Përmasa fetare e dialogut ndërkulturor, kjo ishte tema e debatit që mblodhi javës kaluar për dy ditë në Luksemburg, eksponent feve të ndryshme dhe ekspert shkëmbimeve kulturore të mediave. Takimi u organizua nga Këshilli i Evropës në abatinë Neumünster të qytetit.
The problem of Europe so much extremism.
Problemi i Evropës është ekstremizmi kaq i madh.
Vetë sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland, e hapi konferencen me këtë mesazh në cilin shihet qartë se edhe në nivelin e politikës ekziston vedia për nevojën e shërimit të shoqërisë bashkohore në krizë. Këtë ide e theksoi edhe drejtoresha e programeve të Këshillit të Evropës, Gabriela Bataini Dragoni.
Noi vediamo la religione come un elemento della nostra identità.
Ne shohim fen si element themelor të identitetit ton kulturor. Kjo tregon sa i nevojshëm dhe i domosdoshëm është dialogu konstruktiv dhe i vazhdueshëm ndërmjet autoriteteve publike, si ndërkombëtare, ashtu edhe kombëtare apo lokale, dhe përfaqësuesve të feve të ndryshme, por me praninë edhe të shoqërisë civile, sidomos të botës së medjave. Tema qendrore ishte pikërisht roli i medjave në paqëtimin e shoqërisë, pasi veprimtaria e gabuar e medjave mund të çojë në krijimin e paragjykimeve.
Është dashur kohë për të arritur ndërgjegjësimin e institucioneve për rolin e fesë në shoqëri, por siç thekson vëzhguesi përhershëm i cili shenjt në Këshillin e Evropës, si Aldo Giordano,
c'è una nuova coscienza oggi di questa dimensione.
Sot kemi një vedi të re për këtë përmas. Gjatë këtyre viteve, edhe institucionet ndërkombëtare kanë kuptuar rolin e fesë për popujt e për kulturat. Nëse para disa vjetësh kjo temë nuk prekej, tani ekziston bindja se nuk mund të flitet për historinë, kulturën dhe identitetin e një populli pa përmendur fen. Në veçanti për Evropën, nuk mund të mos flasim për krishterimin, sepse asnjë faqe e 2000 vjetëve të fundit në historinë evropiane nuk mund të kuptohet pa fenë krishterë. Krishterimi e ka në gen për masën e takimit me tjetrin, të respektit për tjetrin, e mëtej edhe të dashurisë për tjetrin. Ai ka në qendër një ngjarje, Pashkët, me të cilat biri i Zotit jep jetën për njerëzimin, e kjo dashuri e tij konfirmohet më pas me ringjallje. Sa më shumë të jemi të vetëdijshëm për këtë identitet, aq më tepër do të jemi në gjendje të hapim vend tjetrit, kulturës dhe fesë së tij.